Goeiemôre, luisteraars almal daar, goed om weer te kan saampraat.
Ja, Rudy, jy, ons hoor jou elke week oor 'n spesifieke vraag. Ons het nou Hemelvaart gehad en dit is nou baie interessant. Jy weet, jy vra hierdie vraag. Ek weet nie of dit 'n vraag is of 'n vertaalprobleem is nie. Het Jesus opgevaar of het hy opgestaan? Dit is jou twee temas, nê? Die twee moontlikhede.
Dis korrek, ja. Ja, my groot vraag dan vanmorgens is, het Jesus opgevaar? Nou, dit is miskien skokkend as ek het so stel, maar gelukkig is daar 'n subtema wat sê, of is hy opgeneem? So, luister as ja, want ons praat so makkelijk, sê Jesus het opgevaar. Wat sê die Bybel? Wat sê die skrif? Wat sê die Grieks, moet ek sê?
Goed. Ja. Ons maak duidelik, jy hanteer nie die vraag of Jesus na die hemel toe opgegaan het nie. Dit is die beskrywing, die omskrywing, die daarvan, die van die feit, nê.
Dis reg, dis 'n vertaalprobleem en of 'n taalprobleem. Want tale stem nie altyd 100% ooreen nie en kom ons kyk wat sê die skrif oor die opgevaar of opgeneem. Wat ons praat in die volksmond en sê Jesus het opgevaar. Maar dit wat die skrif sê.
Ek weet nie, ons sal moet hoor wat sê jy. Voor ons hierdie vraag. Ek het al geleer om baie versigtig op jou vraag te antwoord.
Ja, nee, dit is goed. Mens moet mooi krap in die skrif en sien of dit wat ons so op die oor afglo, of dit regtig daar staan. Ons gaan vandag net uit die evangelies lees. Ja, meestal. Uit die evangelies lees en sien wat sê al die evangelies oor Jesus, né? Nou hierdie tema het na vore gekom oor twee redes. Die een is natuurlik dit is die maand van oorwinning in ons praatjies, maar ook dit was nou onlangs gepas op Hemelvaart gewees en Pinkster wat voorlê. Ja. So ek dink baie toepaslike tema om nou na te kyk en 'n bietjie te dink, wat het Jesus gedoen? Hoe het hy na sy vader gegaan, as ek dit in ander woorde mag sê? Goed, kom ons begin by Handelinge 1. Skus, ek het gesê evangelies, maar ek bedoel, nie so in die begin in die Nuwe Testament, want dit gaan terug na die evangelies toe. In Handelinge 1 is daar eintlik 'n baie mooi beskrywing van wat gebeur het met Jesus, hoe hy na sy vader gegaan het. So ek gaan dan in die 83 vertaling lees. Handelinge 1 vers 1 en 2. My eerste boek Theophilus het ek geskrywe oor alles wat Jesus gedoen en geleer het. Van die begin af. Tot op die dag van sy hemelvaart. Verstand, nee? Dit is die story wat hy in sy eerste boek geskryf het. Voordat hy in die hemel opgeneem is, kyk die woord daar, opgeneem is, het hy deur die Heilige Gees beveel gegee aan die manne wat hy as apostels uitgekies het. Nou ja, ons kyk eintlik maar net hier na die terme van die hemelvaart en opgeneem. Nou, miskien is dit net 'n probleem van die 83 vertaling. Baie mense voel mos hy is nie so naby aan die oorspronklike nie. Kom ons blaai dan na die 53 vertaling, die ou vertaling. Selfde stuk dan, Handelinge 1 vers 1 en 2. In die 53 vertaling, die ou vertaling. Die eerste verhaal, Theophilus, het ek opgeskryf oor alles wat Jesus begin doen en leer het, tot op die dag dat hy opgeneem is. Nadat hy die apostels wat hy uitverkies het, deur die Heilige Gees bevele gegee het. Interessant, so klein die anderste, ne? Die 83 nuwe vertaling sê, tot op die dag van sy hemelvaart, voordat hy opgeneem is. Het hy dit en dat gedoen. Nou, Jesus staan net oor alles wat Jesus begin leer en doen het tot op die dag dat hy opgeneem is, nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het, beveel gegee het die Heilige Gees. So hulle gebruik die woord net een keer, maar die woord wat hulle gebruik het is nie hemelvaart nie, maar net opgeneem, soos dit eintlik dan ook maar in die nuwe vertaling is. Maar nou ja, miskien gee die 2020 vertaling vir ons iets anders, want die 2020 vertaling is regtig vertaling wat baie naby die oorspronklike is. So kom ons lees dan Handelinge 1 vers 1 en 2 in die nuwe 2020 vertaling. Die eerste berig, Theophilus, het ek geskryf oor alles wat Jesus begin doen en waaroor hy onderrig gegee het, tot die dag dat hy opgeneem is, nadat hy deur die Heilige Gees opdrag gegee het aan die apostels wat hy uitverkies het. Ja, ook hier is opgeneem die term. En so nou ja, dit is ver nou wie is hierdie Theophilus aan wie hier so geskryf word? My eerste verhaal Theophilus, my eerste berig Theophilus, of my eerste boek Theophilus, dit is die drie vertalings variasies. Theophilus het ek geskrywe oor alles wat Jesus gedoen het tot by sy hemelvaart. Nou, watter boek is dit? Nou kom ons blaai na die boek Handelinge.
Lukas seker.
Ag, ekskuus, dankie. Ons Handelinge verwys ons na die boek Lukas. Kom ons lees Lukas 1, vers 1 tot 3. Nou hier gaan dit nou nie oor die opneem, opvaar, op hemelvaart nie. Het gaan maar net oor, hy daar geskryf het, hy het gesê in sy eerste boek, wat hy aan Theophilus geskryf het, het hy oor Jesus' leven geskryf tot en met die hemelvaart. Ek lees die Afrikaans 2020, baie mense het reeds hulle hand daarin gewaag om 'n verhaal saam te stel oor wat onder ons vervulling, oor wat onder ons tot vervulling gekom het. Soos die mense wat van die begin af oog getuies en dienaars van die woord was, dit aan ons oorgelewer het. Daarom geag het die Theophilus, het ek dit ook goed gedink, om self alles stap vir stap van vooraf noukeurig te ondersoek en dit in volgorde neer te skryf, sodat u verseker kan weet dat die onderrig wat u oor hierdie gebeure ontvang het, betroubaar is. So, Afrikaans 2020, nee, dan vers 3 sê, daarom geag het Theophilus, het ek het ook goed gedink om al hierdie goed stap vir stap op te skryf. So, dit is nou in Handelinge. So, Lukas het dan in die boek Lukas aan Theophilus wat skryf, en dan in die boek Handelinge het hy verder gegaan. Kom ek lees gou die 83 nuwe vertaling, en sien wat maak hulle met hierdie aanhef van die boek Lukas. Lukas 1 vers 1 tot 3, in die nuwe vertaling 83. Hooggeagte Theophilus, daar is baie wat onderneem het om 'n verhaal te skryf oor die dinge wat gebeur het. Hulle het dit opgeteken soos dit aan ons oorgelewer is, deur die mense wat van die begin af ooggetuies en dienaars van die woord was. Daarom het ek dit ook goed gedink om self alles stap vir stap vooraf te ondersoek en vooral noukeurig in die regte volgorde vir u neer te skryf. Ja, interessant, hulle styl het al so 'n bietjie verander, wat meer pas by ons moderne styl, die styl wat ons as Afrikaanse mense praat en skryf, en daaroor het hulle hom aangespreek in die begin by vers 1, hooggeagte Theophilus. Ja. Maar daarmee wys ons dan net dat dit wat in Handelinge staan, en Theophilus geskryf is, het hy gesê in sy eerste boek het hy dit en dat geskryf, en dan sien mens in Lukas 1 vers 1, 2 en 3, dat Lukas ook die boek, die evangelie van Lukas, aan Theophilus geskryf. Nou wat maak die boek Lukas met die hemelvaart, met die opneem of opvaar? Ja. Ons kry dit in Lukas 24, as jy daarna wil blaai, is jy welkom, reg aan die einde van die boek Lukas. En nou gaan ons die evangelies bekyk, en elke keer sal julle sien, uit die aard van die saak, het is die einde van Jesus' verhaal hier op aarde, en daaroor is het elke keer in die laaste hoofstukke van die evangelies. So Lukas 24 vers 51 tot 53. Ons lees in Lukas 24 vers 51 tot 53 ook oor Jesus' hemelvaart. Nou hierdie stukkie gaan eintlik oor die Emmausgangers. Hele lang verhaal van die Emmausgangers, en dan na die Emmausgangers staan daar dan in die 83 vertaling die volgende woorde, Lukas 24 vers 51. Terwyl hy hulle seën, het hy van hulle al weggegaan en is hy in die hemel opgeneem. Hulle het hom aanbid en met groot blydskap na Jerusalem toe teruggegaan. So, ja, volgens die 83 nuwe vertaling gebruik Lukas ook hier in die boek Lukas soos in die boek Handelinge die woord opgeneem. As ons dan na die Afrikaans 2020 kyk, dan sien ons dieselfde. Ek lees Afrikaans 2020 van Lukas 24:51 en 52. Terwyl hy hulle sien, het hy van hulle al weggegaan en is in die hemel opgeneem. Hulle het hom aanbid en met groot blydskap na Jerusalem teruggekeer. Nou ook hier in Afrikaans 2020 word die woord opgeneem gebruik. So tot dusver het ons nog gehad nie versie gekry wat Jesus het opgevaar nie. So ons sien dit is wat hierdie vertalings dan doen. Maar kom ons blaai na Markus toe. Die einde van Markus, Markus 16. Markus 16 vers 19. Ek gaan nuwe vertaling Afrikaans 83 lees, dan 53 en dan 2020. So Markus 16 vers 19. Afrikaans 83 nuwe vertaling. Nadat die Here Jesus dit vir hulle gesê het, is hy in die hemel opgeneem. En het hy aan die regterhand van God gaan sit. So ook Markus gebruik hierdie woord, volgens die vertaling. 53 vertaling, 11 vertaling, Markus 16:19. Nadat die Here dan met hulle gespreek het, is hy opgeneem in die hemel. En het hy gaan sit aan die regterhand van God. Nou, kom, ons vraag mekaar 'n bietjie, wat is die verskil? Is dit opgeneem of opgevaar? Is dit net die vertaling wat verskillend is? Of wat is die kwestie hierso? Nou, ek weet nie of jy gekyk het na die Griekse woorde nie, van opneem nie.
Ek is hier bezig, ek sien dit is verskillend.
Ja, die woord opneem is meestal anaphero.
Ja.
Anaphero. Is opneem. En dan is dit elke keer waar Jesus oor Jesus gepraat word, dat hy opgeneem is, is dit 'n passiewe vorm. So dis anaphero, dis opneem, dis letterlik. So al die vertalings is dan op die oog af korrek, opgeneem. Hy is opgeneem, dis 'n passiewe vorm van hy neem hom self op nie, maar hy is opgeneem, dis 'n passiewe vorm. Daar is ook 'n ander vorm wat gebruik word vir opneem, opgaan. En dit is anabaino. Anabaino. Nou, Willem, ons kom nou by daardie plekke waar hierdie woord ook voorkom. Nou, anabaino beteken letterlik om op te gaan. En dit word meestal in aktiewe vorm gebruik. So, anabaino gaan op. Kom ons kyk gou net na die woord anabaino. Wie het geanabaino? As ons dan terugblaai na Lukas toe. Begin van Lukas. Lukas 2, vers 4, het iemand ook opgegaan. En Lukas 2, vers 4, Josef het opgegaan. Dit gaan hier oor die sensus opname. Nee? Ek lees dan in die ou vertaling, 53 vertaling, Lukas 2, vers 4. En Josef het opgegaan van Galilea uit die stad Nazareth na Judea, uit die stad van David, wat Bethlehem genoem word, omdat hy uit die huis en die geslag van David was. So hierdie woord anabaino beteken opgegaan. Josef het opgegaan om opgeskryf te word. Nou kom ons lees hierdie selfde versie, Lukas 2 vers 4 in die 83 vertaling. Lukas 2 vers 4 in die 83 nuwe vertaling. Ook Josef het gegaan. Hy het van die dorp Nazareth in Galilea na Judea toe gegaan, na Bethlehem, die stad van David, omdat hy toe die huis en die geslag van David behoort het. So interessant, 83 vertaling sê net hy het gegaan. So hierso sien ons dat hierdie anabaino dan net met gegaan, vertaal word, so asof hy net tot gewoon sien toe gegaan. Afrikaans 2020, kom ons kyk wat maak hulle met Lukas 2 vers 4. Josef het ook gegaan. Hy het van die dorp Nazareth in Galilea na Judea gegaan, in die stad van David, wat Bethlehem genoem word, omdat hy van die huis en die nageslag van Dawid afkomstig was. So Jesus sien ons twee van die drie vertalings, vertaal Anabaino in Lukas 2 vers 4 met gegaan, het net die ou vertaling van Afrikaans 53 sê opgegaan. Nou hierdie woord Anabaino is die woord wat Jesus oor homself gebruik het, as hy praat van hoe hy hemel toe gegaan het. Willem, blaai die keer asblief na Johannes 20 vers 17.
Ja, kyk, is my baie interessant, die verskillende moontlikhede wat hier na vore kom, nê? Nee, ja, ek blaai hier na Johannes 20 toe, ek het hom byna, ja, daar is hy. Hoofstuk 20 vers?
17.
Ja. Ek kan het sommer lees ook, en ek lees dan, Jesus sê toe vir haar,
en wat die vertaling lees jy?
83.
Lees
asseblief. Moet my nie vashou nie, want ek het nog nie na die Vader toe opgevaar nie. Maar ek gaan na my broers toe, en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader toe, wat ook julle Vader is, na my God, wat ook julle God is. Ek hoop ek het die regte vers gelees, 20 vers.
Is korrek, ja.
17, ja, opgevaar.
Ja. Ek
neem aan is oor opgevaar die woord, wat jy daar.
Is reg, ja. Is reg. Johannes 20 vers 17 in die ou vertaling, 43 vertaling, Jesus sê vir haar, raak my nie aan nie, want ek het nog nie opgevaar na my Vader nie, maar gaan na my broers en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader en julle Vader en my God en julle God. En net soos die 83 vertaling, nee, moet nie my vasthou nie, want ek het nog nie na my Vader opgevaar nie. Nou hierdie opvaar hier is elke keer anabaino. Dit is dieselfde woord wat ons net al gekry het, toe Josef gegaan het vir die sensusopname. In die Afrikaans 2020 is dit dieselfde. Jesus sê vir haar, moenie my langer vasthou nie, want ek het nog nie na die Vader opgevaar nie. Ek gaan na my broers en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader en julle Vader en na my God en julle God. So, interessante ding wat ons dan nou hier sien. Die woord hier, wat Jesus hier gebruik, is ook die anabaino. Precies dieselfde woord wat gebruik word vir Josef. Josef het geanabaino van die een dorp na die ander dorp om in die census opgeskrywe te word. En nou sê Jesus, ek gaan anabaino van hier af na my Vader toe, dat ek aan sy rechterhand kan sit en vir julle kan intree. So luisteraars, die directe vertaling van anabaino is dan gegaan of opgegaan. So ons kan letterlijk dan Johannes 20 vers 17 vertaal met Jesus wat sê, ek gaan na my Vader toe en ek gaan ook na julle Vader toe. Maar in ons kerkvertaal sal ons dit nooit so vertaal nie. Maar gaan kyk gerust na die paar Engelse vertalings. Dus want die hele paar Engelse vertalings het letterlijk gesê, hy gaan, he's going to. Daar het niks gesê van opvaar nie. Maar in Afrikaans het ons een kerkelijke term geskip, opgevaar. Daar bestaan eindelijk nie so'n term nie. Daar bestaan net die term van ek gaan, of ek gaan op, of ek gaan na. Maar in Afrikaans het dit ons standaard term geword, hoe ons hierdie woord anabaino wil vertaal, as Jesus daarmee sê, dat hy na sy Vader toe gaan. Maar as Josef na Jerusalem toe gaan, Bethlehem toe gaan, om opgeskryf te word, dan staan dan net uitgegaan, of opgegaan, omdat dit ook so vertaal kan word.
Nou, really, ons moet begin saamvat, wat is die korrekte manier dan om so'n situasie te hanteer?
Willem, as 'n vertaler wil ek sê, woorde het nie eintlik 'n vertaling of 'n betekenis nie, maar 'n woord kry betekenis of gee betekenis in 'n sekere konteks. So ja, as Jesus dan sê, hy het na sy Vader gegaan, of hy het opgegaan na sy Vader, dan verstaan ons dit in ons Afrikaanse konteks, hy het opgevaar na die hemel. En daar die anabaino kry dan ander betekenis as dit wat hy gehad het, toe Josef Bethlehem toe gegaan het om opgeskryf te word. Ja, so dit is 'n baie goeie voorbeeld van 'n woord het nie eintlik regtig betekenis nie, maar hy gee 'n betekenis binne in 'n konteks. So dis die een kant. Aan die ander kant, al die ander verwysings sê hy is opgeneem. Maar is interessant, dis elke keer as daar oor Jesus gepraat word, dan word daar gesê hy is opgeneem. As Jesus oor homself praat, dan sê hy ek het opgegaan, opgevaar. En miskien het die ander mense wat oor Jesus praat nie presies geweet wat gebeur daar nie. Is Jesus in sy eie krag besig om op te gaan? Of het dit vir hulle gelyk asof iemand vir Jesus oplig? Want daar staan in Handelinge nie, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. So hulle het gevoel Jesus word opgetel deur God die Vader. Moontlik ja. En daaroor het hulle die woord opgeneem gebruik. As Jesus direk vir homself praat, dan sê hy opgegaan, so dis 'n passiewe en aktiewe vorm. Maar ek dink nie dit maak enige verskil aan die geloof nie. Dis net ek as taalkundige wat so graag bietjie weer die woorde wil krap. En ek wil ons moet dink. Dink, ons moet nie lees en dan nie leef. Ons moet nie lees en nie verstaan van wat die skrif eintlik vir ons sê. En ons moet dink aan woorde wat ons gebruik. Wat sê die betekenis? Ag, wat sê hierdie woord? Wat is die betekenis wat dit gee as daar staan hy is opgeneem? Dit beteken letterlik en God het hom opgeneem na die hemel toe. Maar dit is ook hy wat self dan opgevaar het as hy self praat na die hemel toe. Ja. So daarmee wil ek dan tegnies taalkundig afsluit. Maar aan die ander kant, Willem, as ek miskien 'n laaste woord kan gee en vinnig afsluit, as 'n boodskapie ook, luisteraar, Christus het opgevaar. Christus is opgeneem om langs sy Vader in die hemel te sit. Hoekom? Wat doen hy daar? Om vir jou in te tree. Om vir jou te help om sonde te oorwin. Ek wil sê, om vir jou te help om die lewe te oorwin. As ons nou so in die COVID-tyd hoor hoe swaar mense kry, en dat ons 'n baie mooi uitdrukking, nê, die lewe gebeur. En partykeer moet ons ook die lewe oorwin. En ons kan dit nie altyd by onsself doen. Ons voel partykeer alleen, ons voel partykeer weggegooi. Maar onthou, Christus is opgeneem deur sy Vader en hy het na sy Vader toe opgevaar om jou te help om die lewe te oorwin. Ja.
Really, ek wil nou myself hier beperk met my tyd. Maar dit is my duidelik dat hier eintlik geen teenstelling is tussen opneem en opvaar nie, want aan die een kant is Jesus besig met die proses om op te vaar, want hy doen dit, want hy is God. Aan die ander kant is God ook God Drie-enig wat hom opneem en waarvan hy deel is. So dit is komplementerend tot mekaar. Dis nie asof die een hy vaar op en die ander een God, die Vader trek hom op nie. As hulle een is, ja, dan werk hulle as een, dan reageer hulle as een, dan is hierdie hele gebeurtenis 'n goddelike gebeure wat ons eintlik nie uit mekaar uit kan haal en sê hierdie deeltjie doen Jesus en hierdie deeltjie doen die Vader nie. Is dit nie
hoe ons... Ja, dit is regtig vir my soos letterlik twee kante van dieselfde munt, nê? Nee?
Ja.
Aan die een kant sien ons hoe hy opgeneem word, aan die ander kant is hy besig om op te gaan. So as Jesus besig is om self op te gaan, dan sien ons dit raak en sê kyk hoe word hy opgeneem. En dit is presies dieselfde ding. Dat is geen teenstelling nie.
Ja, en hulle werk saam, nee, dat is harmonie, want dit is my altyd die wonderlike, dat God Drie-enig in perfekte harmonie dinge laat gebeur, of in hierdie situasie, nie eers dinge nie, met iemand laat gebeur. Dit is nie die een of die ander nie, dit is God Drie-enig wat hier werksaam is. Ons bekyk dit, of ons hoor, of ons beskrywe dit miskien net van 'n perspektief van die aarde se kant af, hy word opgeneem, of van sy kant af, ek gaan op na die hemel toe.
Ja, aan die een kant is dit perspektief, mense wat hom sien, sê hy word opgeneem, aan die ander kant gaan hy self op, maar dit is vir my so mooi, die drie eenheid is eintlik al drie sigbaar hier. God die Vader neem hom op, ek wil sê, deur die krag van die Heilige Gees en Jesus vaar saam.
Ja.
Ja, so dit is letterlik die drie eenheid wat vir Jesus, God Jesus, terugbring na die ereplek aan die Vader soos hy.
Roelie, ons is so pas, donderdag het ons hemelvaart gevier, dit wat jy nou oor praat, dit wat gebeur het as Jesus na die aarde, ag na die hemel toe opvaar. En traditioneel is ons nou besig om te dink in hierdie tyd aan die tyd as Pinkster. Wat se besondere betekenis het Pinkster vir jou?
Ja, weet jy, as mens soos hierdie stukkie wat ons nou vandag bespreek het oor die krag van God in en deur Jesus en die Gees en die Vader daarmee saam, en dat hy vir hulle gesê het, nee, wag in Jerusalem, ek sal vir julle krag gee deur die Heilige Gees, wat julle gaan oorspoel. En so Jesus is teenwoordig in die Gees, deur die Gees, en ons word soveel meer bewus daarvan in die tyd van Pinkster. En natuurlik vir my as vertaler of mens wat met tale werk, is Pinkster vir my besonders, dat hy op die ou end nie net vir hulle hierdie krag gegee het nie, maar hy het ook vir hulle die vermoë gegee om baie tale te praat, sodat almal hulle verskillende tale kan hoor van die wonderlike dade van God, die Vader.
Maar ons hoef natuurlijk nie te wacht tot oor 'n paar dae of vir die uitstorting van die Heilige Gees nie. Die Heilige Gees is uitgestort. Wat moet ons doen om deelagtig te word van hierdie krag, om hierdie krag deelagtig van ons lewe te laat word?
As jy jou lewe, jou hart, die heerskappy van alles in en om jou aan God in Jesus Christus gee, dan het jy die Gees van God in jou. En het is so, ons kan verdieping, versterking kry deur die Gees, en miskien spesifiek in die tyd soos die Pinkstertyd, maar ons het reeds die krag en ons moet ons verdiep in daardie krag. Maar ons kry dit net as ons deel het aan Jesus Christus, wat vir ons die verlossing bewerk.
Ons hoef niks te doen nie, dit gaan oor ons verhouding met die Here. Ons moet in 'n verhouding staan en sê dat ons bereid is om onder leiding van sy Gees te ageer, te reageer. Ons hoef niks te doen nie, om het waardig te wees nie, nie.
Dis korrek, ja. Ek wil sê, die enigste doen wat ons moet doen, ons moet sê, ons aanvaar hom, ons moet sê, ons is sondaars, ons moet sê, ons wil hê, hy moet ons Here en God wees.
Baie dankie, Roelie, elke week is lekker om met jou te gesels. Ons sal ons Grieks moet opskerp, ek het vanmiddag baie geblaai, ek is so jammer, ek het nie beter op 'n tydjie in die klas opgelet, en mens kan ook nie onthou, jy weet, al die passiewe en aktiewe vorme nie, want dit gee partykeer 'n aanduiding van die vertaalmoontlikheid, maar ongelukkig kan ek jou nog nie regtig konstruktief help nie. Ons hoop daar van die luisteraars wat dalk meer kennis het, dalk 'n baie lekker woordvertaling het, en dan kan hulle dit vir jou stuur. As hulle met jou wil kontak maak, gee sommer 'n nommer.
Goed, my telefoonnommer is 074-419-8353. 074-419-8353.
Goed, baie dankie, seën vir jou, tot volgende week.
Baie dankie, sterkte, mag julle die lewe oorwin saam met Christus, wat aan die regterhand van God die Vader sit. Tot ziens.